นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะเทกะดิวะสังรัญโยปะปะมังกะรังนามะอะโหสิตังดิวะสังสักกะระนักกะรังเดวะวิมานังวิยะอะรังกะโรนตีติณบัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงคัมภีร์พระอัปปทานกันที่15ว่าด้วยเรื่องพระโพธิสัตว์เจ้าทรงเห็นบุพนิมิต4ประการสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ดำเนินความตามอรรถกถาว่าอยู่มาวันหนึ่งวัปปมงคลคือการแลกนาขวัญได้มีแก่พระเจ้าสุทโธทนะมหาราชในวันนั้นคนทั้งหลายได้ตกแต่งพระนครทั้งสิ้นให้งดงามประหนึ่งว่าวิมานของเทพเจ้าทาสกรรมกรเป็นต้นทั้งสิ้นก็พากันนุ่งห่มผ้าใหม่ประดับด้วยดอกไม้มีกลิ่นหอมไปประชุมกันที่ราชตระกูลในการแลกนาขวัญครั้งนั้นเจ้าหน้าที่ได้เตรียมไถไว้พันไถก็ในวันนั้นไถ108คันย่อนอยู่1คันได้หุ้มด้วยเงินเทียมด้วยโคที่มีกำลังพร้อมกับเชือกและสายพานส่วนไถสำหรับทรงของพระราชาหุ้มด้วยทองคำปลายเขาโคและเชือกและประตักก็หุ้มด้วยทองคำทั้งนั้นพระราชาเมื่อจะเสด็จออกจากพระนครด้วยบริวารใหญ่ก็ได้ทรงนำพระโอรสไปด้วยมีต้นว่าอยู่ต้นหนึ่งมีใบหนาทึบมีร่มเงาเย็นสบายอยู่ในที่แลกนาขวัญ นั้นพระราชาให้แต่งที่บรรทมสำหรับพระกุมารไว้ภายใต้ต้นว่านั้นให้ผูกม่านอันวิจิตรด้วยดาวทองไว้ในเบื้องบนให้วงรอบด้วยผ้าม่านวางเจ้าหน้าที่รักษาไว้แล้วก็แต่งพระองค์แล้วพร้อมด้วยหมู่อำมาตย์เสด็จไปที่แลกนาขวัญพระราชาได้ทรงไถทองคำพวกอำมาตย์ได้ถือไถเงิน108หย่อน1ไถพวกทํานาก็ได้จับไถสำหรับตนต่อไปแล้วก็ไถไปมาพระราชาไถไปถึงข้างโน้นแล้วก็ไถกลับมาถึงข้างนี้ในที่แลกนาขวัญ นั้นเป็นการคึกคืนใหญ่พวกพระพี่เลี้ยงนางนมที่นั่งล้อมพระโพธิสัตว์เจ้าอยู่ก็อยากจะดูสมบัติของพระราชาจึงชวนกันออกจากม่านไปเมื่อพระโพธิสัตว์เจ้าแลดูข้างโน้นข้างนี้ไม่เห็นใครแล้วก็ลุกขึ้นนั่งกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วทำให้เกิดปฐมฌานพวกพระพี่เลี้ยงนางนมซึ่งพากันเที่ยวกินข้าวต้มขนมและอาหารต่างๆอยู่ก็ได้พากันชักช้าไปหน่อยหนึ่งเงาของต้นไม้อื่นๆได้ชายไปตามตะวันแล้วแต่เงาของต้นว่านั้นยังเป็นปริมณฑลอยู่พระพี่เลี้ยงนางนมนึกถึงพระโพธิสัตว์เจ้าได้จึงได้พากันเข้าไปในม่านได้เห็นพระโพธิสัตว์เจ้าทรงนั่งอยู่บนที่บรรทมกับทั้งปาฏิหาริย์อันนั้นก็ได้พากันไปกราบทูลพระราชาว่าพระราชกุมารได้ประทับนั่งด้วยอาการอย่างนั้นเงาของต้นไม้อื่นๆได้ชายไปตามตะวันหมดแล้วแต่เงาของต้นว่ายังเป็นปริมณฑลอยู่พระราชาก็รีบเสด็จมาได้ทรงเห็นปาฏิหาริย์แล้วก็ทรงถวายบังคมพร้อมกับตรัสว่าลูกเอ๋ยการที่บิดาไหว้เจ้าครั้งนี้เป็นครั้งที่สอง เมื่อพระโพธิสัตว์เจ้ามีพระชนมายุได้16ปีพระราชาก็โปรดให้สร้างปราสาท3หลังอันสมควรแก่ฤดูทั้ง3เพื่อพระโพธิสัตว์เจ้าหลังหนึ่งเป็นปราสาท9ชั้นอีกหลังหนึ่ง7ชั้นหลังหนึ่ง5ชั้นทั้งจัดนางสนม 40,000 นางพระราชทานแด่พระโพธิสัตว์เจ้าพระโพธิสัตว์เจ้าก็ได้รับบำเรอด้วยพวกดนตรีอันไม่มีบุรุษเจือปนดังเทพเจ้าผู้ห้อมล้อมด้วยหมู่นางเทพอัปสรฉะนั้นพระองค์ได้เสวยสมบัติใหญ่อยู่ในปราสาททั้ง3นั้นตามสมควรแก่ฤดูฝ่ายพระมารดาพระราหุลก็ได้เป็นอัครมเหสีเมื่อพระโพธิสัตว์เจ้าเสวยสมบัติใหญ่อยู่อย่างนั้นอยู่มาวันหนึ่งหมู่พระญาติจึงได้สนทนากันขึ้นว่าสิทธัตถะขวนขวายแต่ในการเล่นอย่างเดียวไม่ได้ศึกษาศิลปะอันใดเมื่อมีสงครามขึ้นจะทำอย่างไรพระราชาจึงรับสั่งให้หาพระโพธิสัตว์เจ้าเข้าเฝ้าทรงเล่าให้ฟังว่าลูกเอ๋ยพวกญาติของเจ้าพากันกล่าวว่าสิทธัตถะไม่ได้ศึกษาศิลปะอันใดได้แต่ขวนขวายในการเล่นเจ้าต้องดูเวลาสมควรเถิดพระโพธิสัตว์เจ้ากราบทูลว่าศิลปะของข้าพระองค์ไม่เกี่ยวกับการศึกษาขอพระองค์จงให้ตีกองเป่าร้องในพระนครเพื่อให้คนทั้งหลายมาดูศิลปะของข้าพระองค์ในวันที่7นับจากวันนี้ไปข้าพระองค์จะแสดงศิลปะให้ญาติทั้งหลายดูพระราชาก็ทรงกระทำตามถ้อยคำของพระโพธิสัตว์เจ้าพระโพธิสัตว์เจ้าให้พวกนายขมังธนู5จำพวกคือจำพวกอัคคณะเวทีจำพวก1จำพวกเวทีจำพวก1สระเวทีจำพวก1สัทธเวทีจำพวกหนึ่งปุงกานะปุงกะจำพวกหนึ่งให้มาประชุมพร้อมกันแล้วได้แสดงศิลปะ12ประการให้พระญาติทั้งหลายดูซึ่งเป็นศิลปะที่ไม่ทั่วไปแก่พวกนักธนูอื่นๆในท่ามกลางแห่งมหาชนศิลปะเหล่านั้นควรทราบตามนัยยะที่กล่าวไว้แล้วอยู่มาวันหนึ่งพระโพธิสัตว์เจ้ามีพระประสงค์จะเสด็จพระราชอุทยานจึงตัดสั่งนายสารถีว่าเจ้าจงเทียมรถนายสารถีทูลรับแล้วก็จัดรถคันสูงสุดซึ่งควรแก่ราคาเป็นอันมากมาประดับด้วยเครื่องประดับทั้งปวงแล้วนำม้ามงคลสินทบ4ตัวซึ่งมีสีดังดอกบัวขาวเข้าเทียบแล้วทูลแจ้งแก่พระโพธิสัตว์เจ้าพระโพธิสัตว์เจ้าก็เสด็จขึ้นทรงรถอันเป็นประหนึ่งว่าวิมานของเทพเจ้าแล้วบ่ายพระพักไปสู่พระราชอุทยานเทวดาทั้งหลายจึงกล่าวกันว่าเวลาตรัสรู้ของพระสิทธัตถกุมารใกล้เข้ามาแล้วพวกเราจักแสดงบุพนิมิตให้เห็นในบัดนี้เราจงให้เทพบุตรองค์หนึ่งจำแรงเป็นคนแก่ชราค่ำค่ามีฟันหักผมงอกหลังคดค่อมถือไม้เท้าตัวสั่นเทาให้ปรากฏแก่พระโพธิสัตว์เจ้าคนแก่นั้นได้เห็นพระโพธิสัตว์เจ้ากับนายสารถีเท่านั้นพระโพธิสัตว์เจ้าจึงถามนายสารถีว่าบุรุษนี้เป็นใครผมของเขาจึงไม่เหมือนผมคนอื่นดังนี้เป็นต้นพระองค์ได้ตรัสถามตามนัยยะที่มีมาแล้วในมหาปทานสูตรได้ทรงสดับถ้อยคำของนายสารถีแล้วก็ทรงสลดพระทัยว่าความเกิดเป็นของน่าติเตียนเพราะมีชราปรากฏจึงให้กลับรถจากที่นั้นคืนสู่พระราชวังแล้วขึ้นสู่ปราสาทพระราชาได้ตรัสถามนายสารถีว่าเพราะเหตุไรบุตรของเราจึงกลับเร็วนักนายสารถีกราบทูลว่าเพราะได้เห็นบุรุษแก่จึงตรัสว่า โอรสของเราได้เห็นคนแก่แล้วจักบรรพชาเหตุไรท่านทั้งหลายจึงทำให้โอรสของเราเสียไปพวกท่านจงไปจัดพวกนางละครมาให้โอรสเราโดยเร็วเมื่อเขาได้ชมสมบัติอันสะพรึบพร้อมไปด้วยนาลีเขาก็จะลืมนึกถึงบรรพชาตัดดังนี้แล้วก็ทรงเพิ่มอารักขาขึ้นทรงตั้งเจ้าหน้าที่รักษาไว้ในทิศทั้ง4ทิศละกึ่งโยชน์อยู่มาวันหนึ่งพระโพธิสัตว์เจ้าจะเสด็จไปพระราชอุทยานก็ได้ทรงเห็นบุรุษเจ็บหนักซึ่งเทวดาเนรมิตขึ้นได้ตัดถามนายสารถีเหมือนที่แล้วมาแล้วทรงสลดพระหฤทัยจึงได้ให้กับราชรถคืนสู่ปราสาทอีกฝ่ายพระราชาก็ได้ทรงให้เพิ่มอารักขาขึ้นอีกทรงตั้งเจ้าหน้าที่รักษาไว้ทิศละ3ขาวุธคือ300เส้นอยู่มาวันหนึ่งพระโพธิสัตว์เจ้าจะเสด็จไปพระราชอุทยานก็ได้ทรงเห็นคนตายซึ่งเทวดาเนรมิตขึ้นได้ตัดถามเหมือนคราวก่อนแล้วเกิดสลดพระหฤทัยได้กลับคืนสู่ปราสาทอีกฝ่ายพระราชาก็ได้ตัดถามและทรงจัดแจงดังที่แสดงมาแล้วแล้วได้เพิ่มอารักขาขึ้นอีกคือทรงวางอารักขาไว้ในที่ชั่ว1โยชน์โดยรอบอยู่มาวันหนึ่งพระโพธิสัตว์เจ้าจะเสด็จพระราชอุทยานก็ได้ทรงเห็นบรรพชิตนุ่งห่มเรียบร้อยเป็นอันดีซึ่งเทวดาเนรมิตขึ้นจึงตรัสถามนายสารถีว่านั่นเป็นใครนายสารถีถึงแม้ว่าไม่เคยรู้จักบรรพชิตหรือคุณของบรรพชิตเพราะยังไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นก็ตามแต่ด้วยอนุภาพของเทวดาจึงกราบทูลว่านั่นชื่อว่าบรรพชิตพระเจ้าค่ะแล้วทูลสรรเสริญคุณแห่งบรรพชาพระโพธิสัตว์เจ้าก็ทรงชอบการบรรพชาได้เสด็จไปที่พระราชอุทยานในวันนั้นส่วนทีฆพานกาจารย์ทั้งหลายได้กล่าวไว้ว่าพระโพธิสัตว์เจ้าได้เห็นนิมิตทั้ง4ในวันเดียวกันดังนี้มีเนื้อความสืบต่อไปว่าพระโพธิสัตว์เจ้าทรงเล่นอยู่ตลอดวันแล้วทรงสงในมงคลโบกขรณีเมื่อพระอาทิตย์อัสดงลงไปก็ได้ประทับนั่งที่พระแท่นมงคลศิลามีพระประสงค์จะให้ตกแต่งพระองค์ขณะนั้นพวกนางปริจาริกาก็นำผ้าสีต่างๆสีและเครื่องประดับต่างๆกันกับทั้งดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหลเข้ามายืนล้อมอยู่ในขณะนั้นก็ร้อนถึงอาจของสมเด็จพระอมรินทราราชเจ้าเมื่อพระองค์ทรงใคร่ควรว่าใครหนออยากให้เราเคลื่อนจากที่นี้จึงได้ทรงเห็นเวลาแต่งองค์ของพระโพธิสัตว์เจ้าจึงตรัสสั่งวิสุกรรมเทพบุตรว่านี่แน่วิสุกรรมเทพบุตรพระสิทธัตถกุมารจะออกสู่มหาอภินิษกรมในเที่ยงคืนวันนี้การแต่งองค์ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายเธอจงไปที่พระราชอุทยานแต่งองค์ให้มหาบุรุษเจ้าแล้วด้วยเครื่องอลังการทุกประการวิสุกรรมเทพบุตรทูลรับว่าพระเจ้าค่ะแล้วรีบลงมาโดยด่วนได้จำแรงตนเป็นเหมือนกับเจ้าหน้าที่ภูษามาราได้รับผ้าโพกพระเศียรจากมือนายภูษามาราแล้วพวกพระเศียรถวายพระโพธิสัตว์เจ้าพระโพธิสัตว์เจ้าก็ทรงรู้ด้วยสัมผัสมือว่านี่ไม่ใช่มนุษย์นี่เป็นเทพบุตรพอพวกพระเศียรเสร็จแล้วผ้าพันผืนก็ปรากฏขึ้นโดยอาการเหมือนแก้วมณีซึ่งประดับพระเศียรคือพวกพระเศียรด้วยผ้าครั้งละ10ผืนถึง100ครั้งจึงเป็นผ้า 1,000 ผืนด้วยกันใครๆไม่ควรคิดว่าพระเศียรเล็กนิดเดียวผ้าตั้งพันผืนจะโพกได้อย่างไรในผ้าพันผืนนั้น ผืนใหญ่ที่สุดประมาณเท่าดอกสามนดานอกนั้นประมาณเท่าดอกกุตุมภกะพระเศียรของพระโพธิสัตว์เจ้าเป็นประหนึ่งว่าเต็มไปด้วยพระเกศเป็นเหมือนดอกสารถีอันเต็มไปด้วยเกศรครั้งนั้นเมื่อพราหมณ์จะแสดงปฏิภาณของตนในเรื่องประดับของพระโพธิสัตว์เจ้าจึงกล่าวยกย่องชมเชยด้วยถ้อยคำอันเป็นมงคลนานาประการมีคำว่าข้าแต่จอมนระขอพระองค์จงชนะเถิดดังนี้เป็นต้นองค์พระโพธิสัตว์เจ้าก็ได้เสด็จขึ้นสู่รถอันประเสริฐที่ประดับด้วยเครื่องอลังการพร้อมสับเพื่อจะเสด็จกลับสู่พระราชวังในครั้งนั้นสิ้นเนื้อความในกันนี้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้